Форум Беларусь. Гутарки з экспертами.
У эфиры Еврорадио Форум Беларусь у студии Дмитрий Лукашук. Тыдзень тому, 16 липеня, у Турции отбылася спроба военного переворота. И до гэтага часу ситуация там так и не стабилизировалась. Обмерковать турецкие подеи у нашу студию завитали директор Центра проблем европейской интеграции Юрий Шавцов и директор Центра стратегичных и внешнеполитичных доследований Арсений Сивицкий.
Гэты военны пераварот, вот ён пакінуў такое некае дваякае ўражанне. Гэта сапраўды быў пераварот, які рыхтаваўся дзесьці таемна, ці некаторыя кажуць, што гэта была такая інсцэніроўка, нейкі спектакль.
Тут можна і згадзіцца з тым, што гэта была некая інсцэніроўка, якая перш за ўсё была зроблена ў інтарэсах Эрдагана. Справа ў тым, што вось некалькі месяцаў таму ў амерыканскім часопісе Foreign Affairs з'явіўся артыкул, дзе якраз аўтар спрабаваў спрагназаваць, калі ж адбудзецца наступны ваенны пераварот у Турэччыне. З гэтага артыкулу выцікала, што вось-вось праз некалькі месяцаў гэты ваенны пераварот і будзе рэалізаваны, тым больш што Эрдаган, як вядома, плануе рэформу канстытуцыі, і згодна вось гэтай рэформай плануецца Турэччыну пераўтварыць з парламенцкай у прэзідэнцкую, а некаторыя кажуць у суперпрэзідэнцкую рэспубліку. Ну і вядома, што гэта парушэнне заветаў Кемаля Ататюрка, заснавальніка Турэцкай рэспублікі, а звычайна армія ў Турэччыне лічыцца наследнікамі каштоўнасцяў Кемаля Ататюрка. Таму як бы так ці інакш гэты пераварот ён вітаў у паветры, але хутчэй за ўсё Эрдаган ён як бы гэта ўсё ведаў і таму вырашыў зрабіць першы крок, ну такую, мабыць, і невялічку інсцэніроўку, бо вельмі шмат таких нестыковак тым, як гэты пераварот рабіўся.
Як да ўсяго таго, што адбываецца, вот эта змены ў канстытуцыі і гэтак далей, паставіцца ў дэмакратычным свеце, улічваючы тое, што Турцыя сябра НАТО, што Турцыя імкнецца стаць сябрам ЕС, вот як вы лічыце ўвогуле, як далей будуць разгортвацца падзеі з падар'юры?
Это два розныя пытання, хаця і звязаныя паміж сабою. Пазіцыя еўрапейскіх краінаў, яна ўжо абазначаная. Яны падтрымалі Эрдагана ў падаўленні гэтага выступу арміі. Але ні для каго не тайна, ані ў Еўропе, ані ў свеце, што Эрдаган з'яўляецца так званым мягкім ісламістам і абапіраецца на адпаведную партыю, адпаведныя настроі ў турэцкім грамадстве. Таму, безумоўна, прыхільнікі ліберальнай дэмакратыі, свецкай дзяржавы, яны зараз напружыліся ўсюль.
Ці можна чакаць, што свецкая Турцыя ператворыцца, ну, у нейкае такое ісламісцкае, там я не ведаю, нейкую дзяржаву?
Канешне. Ва ўладзе ў Турцыі стаіць ісламісцкая партыя. Зараз, калі ейны тактычна лідар сканцэнтруе ўсю ўладу ў Турцыі, калі ён абмяжуе галоўны балансір, от, які існаваў раней, гэта значыцца войска, тады, безумоўна, перад намі трансфармацыя Турцыі ў ісламскім накірунку.
Ці не закрыецца Турцыя для адпачынку беларускіх турыстаў і ці чакаць яе выхаду з НАТО, даведаецеся ў наступнай частцы нашай праграмы праз музычную паузу.
Ці азначае гэта, што, скажам, турыстам адпачываць ездзіць у Турцыю будзе з пэўным часам небяспечна? От наступным летам, да прыкладу.
Не, мне здаецца, што з гэтага пункту гледжання наўрад ли мы можам так казаць. Усё ж такі турызм – гэта адна з асноўных статей доходов для бюджету краіны. Але я б усё ж таки больш сканцэнтраваў увагу на наступствах знешнепалітычных для Турэччыны. Мы ўжо ведаем, што Эрдаган настойвае над тым, каб увесці смяротнае пакаранне супраць путчыстаў. Ну і зразумела, якую рэакцыю гэта выкліча ў Еўразвязі і Злучаных Штатах. А па-другое, калі вы глядзелі на тое, што казалі афіцыйныя асобы, там сам Эрдаган, прэм'ер-міністр, таксама кіраўнік нацыянальнай выведкі, то, ну, як бы зразумела, што як бы абвінавачваюць вот так ці інакш ускосна про амерыканскія сілы і нават Амерыку. Ну і з улікам таго, што звычайна армія арыентуецца на заходні геапалітычны накірунак, і армія гэта, ну, еўраатлантысты, так просто кажучы, то хутчэй за ўсё мы можам тут чакаць вельмі сур'ёзны разварот геапалітычнай Турэччыны, перш за ўсё на блізкі ўсход, і мы гэта бачым, як зараз Турэччына вельмі актыўна актывізуе стасункі і з Егіптам, і з Катарам, і з Саудовской Арабіяй, і з Ізраілем, і гэта відавочна ідзе пер канфігурацыя ўсяго блізкага ўсходу. А па-другое, можна чакаць своеасаблівага турк-экзіта. Так, відавочна, што як бы пазіцыі
адклічуць сваю заявку на ўваход
у Еўразвяз, а можа, мабыць, і ў НАТО спыніць свой удзел. Ну, бо як бы лічыцца, што армія гэта якраз тыя, хто заўсёды выступаў за тое, каб Турэччына знаходзілася ў НАТО, і калі б не ваенныя, то як бы, мабыць, сітуацыя бы па іншаму шляху развівалася. Таму відавочна, што Турэччына будзе аддаляцца ад еўраатлантычнай інтэграцыі, ад еўраатлантычных інтэграцыйных структур і больш фокусавацца на ўнутраных справах блізкага ўсходу.
Чыя ж усё ж такі рука ці яшчэ што-то там за ўсімі гэтымі падзеямі і ў Турцыі, і ў Арменіі, і ў Казахстане?
Гэтым рэгіён сутыкаецца з двума вельмі дэструктыўнымі вялікімі сітуацыямі. Гэта першае, у самастойнае жыццё ўступіла пакаленне дэмаграфічнага буму 80-х-90-х гадоў. Яны маюць дрэнную адукацыю, яны маюць мала працы, яны з'яўляюцца такой неўстойлівай, досыць маргіналізаванай генерацыяй, якая даволі прыхільная да папулісткай ці ісламісткай ці яшчэ якой кшталту таго дзейнасці, прапаганды.
З вамі па-ранейшаму форум «Беларусь», у студыі Дзмітрий Лукашук і палітолагі Юрый Шаўцоў ды Арсеній Сівіцкі. Спадар Юрый, вы пачалі пералічваць прычыны, якія прывялі да негатыўных падзеяў у Сярэдняй Азіі.
Па-другое, вось у такіх умовах, калі практычна ўсе ісламскія краіны аказаліся знутры неўстойлівымі, вось у гэта ўсё ублыталіся нейкім чынам лібералы разам з заходняй палітыкай у сярэдзіне нулявых гадоў, нават у пачатку, калі яны з сваіх нейкіх, як сёння бачна, ідэалістычных памкненняў разбурылі свецкія аўтарытарныя рэжымы, якія кантралявалі гэтае грамадства хоць неяк. І таму сёння мы маем стратэгічна, надоўга нестабільную сітуацыю ў гэтым рэгіёне. І гэтая сітуацыя, яна яшчэ ускладняецца тым, што адбываюцца войны ў частцы краінаў, яны примітывізуюць сацыяльна-эканамічную структуру гэтых грамадстваў. Таму вось гэта архаізацыя разам з войнамі, яна і далі будзе хутчэй за ўсё ўцягваць усё новыя краіны ў свой вадаварот. І розніца ў узроўнях развіцця, у ментальнай, псіхічнай і гэтак далей сітуацыі ў ісламскім свеце і ў, напрыклад, еўрапейскім сувязі, яна будзе пабольшвацца. І таму ўзровень канфліктнасці павінен расці. А ўжо дзе канкрэтна ірване, ці то будзе Турцыя, ці то яшчэ, што гэта сітуатыўна.
Па-іншаму можна сказаць, што гэта як бы такі працэс глабальнай дэстабілізацыі. І гэта цалкам натуральны працэс. І тут ужо справа ў тым, хто і як гэтай дэстабілізацыі будзе кіраваць. Тое, што мы бачым, ёсць рэгіянальныя вялікія дзяржавы, якія спрабуюць гэтай дэстабілізацыі кіраваць, няма сумневу.
Якая вялікая дзяржава кіруе дэстабілізацыяй у гэтым рэгіёне?
Калі мы кажам пра постсавецкую прастору, то, ну, відавочна, там, ну, ёсць суседка, ёсць як бы ўсход Украіны, які цалкам дэстабілізаваны, і гэта быў інструмент геапалітыкі дзеля вырашэння некаторых геапалітычных задач і мэтаў. Частка блізкаўсходніх дзяржаў, яны даўно ўжо прытрымліваюцца такой стратэгічнай дактрыны, калі казаць там аб некаторых манархіях персідскага заліву. Ну, гэта так званая стратэгія проксі войн, але яе асноўная мэта стварыць нейкія такія шэрыя зоны дэстабілізацыі і гэтымі зонамі кіраваць.
І мы ўжо загаварылі пра такую глабальную дэстабілізацыю. Ці можна казаць, што апошнія падзеі ва Францыі, гэтыя тэракты, гэта як вынік гэтай вот такой глабальнай дэстабілізацыі? Спадар Юрый, вот як вы лічыце, чаму Францыя, чаму там столькі тэрактаў?
Канешне, менавіта так і ёсць. І менавіта Францыя найбольш такая уязвімая для праявы глабальнай дэстабілізацыі. Справа ў тым, што Францыя мае найвялікшую з еўрапейскіх краінаў зону ўплыва ў арабскім свеце. Таму першая краіна, якая сутыкаецца з усімі негатыўнымі наступствамі развіцця ў арабскім свеце і нават у ісламскім свеце, з еўрапейскіх краінаў першай з'яўляецца гэтая Францыя. Тым больш, што яна, безумоўна, вядзе і актыўную палітыку ў гэтых рэгіёнах, там ейныя карпарацыі прысутнічаюць, і на тэрыторыі Францыі знаходзіцца вялікая колькасць і даўніх, і новых мігрантаў з гэтых краінаў. Таму Францыя гэта ёсць краіна, якая найбольш уязвімая.
Гэта форум «Беларусь» і разам з палітолагамі Юрыем Шаўцовым і Арсеніем Сівіцкім мы абмяркоўваем спробу ваеннага пераварота ў Турцыі і яго магчымыя наступствы.
Усе гэтыя працэсы могуць закрануць нейкім чынам Беларусь?
Канешне, і яшчэ як, не дарма, нават Эрдаган зараз не адмініў свой візіт у Беларусь і прыедзе ў напрыканцы гэтага месяца. Мы, канешне, не Францыя, але некая пэўная свая гульня ў кантэксце еўразійскай інтэграцыі ў нас вядзецца ў гэтым рэгіёне. Па-другое, у кожны момант мы можам стацца ахвярай вялікай міграцыйнай плыні з поўдня. І, у рэшце рэшт, ніводная краіна ў свеце, тым больш еўрапейская, не застрахаваная ад тэрактаў.
На жаль, на сённяшні дзень існуе шмат знешнепалітычных і знешнеэканамічных фактараў, якія патэнцыйна могуць падарваць стабільнасць і мір на беларускай зямлі. Але мы бачым, што дзяржава да гэтага рыхтуецца. Так.
А не азначае, што тут у нас будуць з меркаванняў бяспекі заціскаць гайкі?
На жаль, гэта самы верагодны сцэнар развіцця, но так заўсёды складаецца сітуацыя. Калі ідзе рэч аб забеспячэнні стабільнасці, то некаторыя правы грамадзянскія ўсё ж такі яны
заціскаюцца. Так. Спадар Юры, ваша меркаванне. Будуць нас заціскаць?
Будуць.
Моцна?
Хутчэй за ўсё моцна.
Я нагадаю, в эфіры Еўрадыё быў форум «Беларусь», у студыі з вамі быў Змітер Лукашук. Разам з дырэктарам Цэнтра праблем еўрапейскай інтэграцыі Юрыем Шаўцовым і дырэктарам Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеніем Сівіцкім мы разважалі, ці быў пераварот у Турцыі інсцэніроўкай, ці ператворыцца гэтая краіна ў ісламскую дзяржаву і чым гэта пагражае Беларусі і беларусам. Слухайце нас.
Форум «Беларусь».